libala me bago bela jolene ni watina anga mnye malikura kuna poni e kena usigleni kuna poni kumaba ukurubala munu mbena wala wala auye bi arabaduna ina agrikalo tile mba nani sambafla ane mba ni nani na ila nye nini
L'Amérique est une libérée de la JNIM, Al-Qaïda, Diadi Kouba, Boulofara, Mille, Farafina, Kibia, Fatela, La, Niemrouka. Ambena kunafuni kurau di auma bankasi mali chamanchi anfanfe marayoro sigida la mou oluka beje wele kaun blalila jamana marabaka uma katinyane uka yoro ula kanali usabatili tabuluwi. Akachani mwokeme munu wele kura Nigeria jamana kogodu ya mfanfe laula kabo marsikalu lakanasi sisama hakaja jamana kuntiki tinibu ye lakana sabatilu haka jamana fambe laidu tike.
Anga folibe au bela jeli ntukoni haya ubisimila. L'Amérique yeye nyangi libere bla JNIM, Al-Qaïda, Jihadi Kulu, Boulofara munu, mefra fina kilibi ya mfanfela ula, nyemoko udouka. Mohamed Touré alakale anye, anga katumaka uname.
Mwa munu ntoko fora, uliye Jamaat al-Nusrat al-Islam wal muslim ka mwa dowye, nawe fofana ko jenim, nawe jatike wale jekulu ye, mimbe Al-Qaïda, che mimbe barake farafina tle biyan fanfe, ani krenkerana Mali, Niger, ani Burkina Faso, uye Sidan ag Hita, Hita ni Jafar Dikoye. Sidan ag Hita, ye jenim nyamwa koro dowye, minsikilembe Mali la, muntunye Amerik nafulu, ministru so, nawe Departement de Finance ka fola jenim ñemoo ye min ka bara ye ka kuma ñoo be ñanabo min ñesilem be faraje tlebi jamanaw ma blalima wele ko nuta ani mi ye ci kaundi jenim ka mo minanew kula utkalo utle worona samba fla onim gani kele amerik ci dia so tuye hita togo daka ban ka ke jenim kula bena ñemoo ye burkina faso mitumbe amerik jamana de ndo minanin kolosi diko fana tumbola ka keni amerikew ka fola ansarul slamé ñemado jenim ka jekulu miye Amerik jamana dendo wole. Fevriye kalo otle mwa samba flantan segi. Amerik chidean soye ansarul silameton nyangi ka ke jatike wale jekulu ye. Amerik chidean soye Sinan Aghita ani Jafar Diko jalaki ka daka uye demedon feon chamauna ka minan demenke walma ka demedon ferebo stratega la wale dola mimbe Amerik mwodo mne jonala walma ka Amerik mwodo mne saria stratega la jamana koka. Ani ka baradi ama walma ka demedo ama o wali sugula. Ni mwo flaka nafolo ni un nafau Amerik jamana na walma munumbe Amerik mwo bulu walma uka marakono ulube laton wa uka anka fo fangaye.
Kada bisi pasaje do wile kulu uka bankas marala nye akili damadoi danse koke la ufe sigida sheria do ye ayira kafo ko wilika jo ube sena sigida la mwo bulu yasa kaseka mwo wile kulu nini. Aiwa bituguni amnye wili bla shire douma bambulu nekeka amina nyingal tengu nkala awa ambe fulika anga shire ayi ibisimila na klubena
na
no aiwa kuna foni courage membe ka kenyeni ni tabulu ni au kayorola ni wati nkonna la
bonga foni bi ayi kuna kwenye kura mwende anwe bankazi ya donu chila tige ani bezeze zanti vili ani ukwa jalogo enter malien mwende donu anga mwogo mwenena mwili la paru ani shongabia ukuma maliko na ani maliko kwa mwogo mwenye kakalama ati donu huku mkwona mwogo mwenene utafolo ikona ni abigata sienana abe mwogo mwenye mwenena akatia kosebe abita fu mwogo kene sabwe nyo na kola donu mwogo numa bila mwili dobe jini dobe bila donc hal ci da nga mo mun min la 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 ban na mabla donc am bien stratégie wala de kama ay stratégie donc ta mo yere anga karamo ke min de no mo mo se ge ya dili ka ka am dili ka kuma fe donc ay am dili ak mana fe banka ci marabe de sona donc anya ko atama donc o ki ha ke ko nana na nu e ya ni ni man da ma amba te ni ma di donc am de sura ko ni donc ci ya bi ma te no mo ri de an spécifique ra ka stratégie to ni donc la ni amawo ni na umasala te anga la ni ni uka kan su bi faru an ni chonobia an ni uka patrimonial dɔw fɛ ka daminɛ bayangara yɔrɔ na ka na segi wankuru sokura ka taa gosi birinyan frontiɛri ka na koro nunu na an tun ye o laɲini kɛ o fɛ o tun ye o laɲini o ko k'u b'a a sabati olu tun ye o layidi ta an ye an tun ka ɲɛma sɔrɔ a ko la kuwa donc an ka bɔ kun ye o de ne tɔgɔ ye Bala Gindo ye.
Ayiwa a ye siraw tigɛ kokura tuguni k'a sɔrɔ mɔgɔw welekulenw ɲininiw bɛ sen na ani fɛnɛ mara kɛlaw olu ye mun de fɔ a kow kan fɔ ka na se fo sisan ma.
Mara tigilamɔgɔw olu ma laɲini an ka laɲini o ma fɛngɛ foyi bila sen ka ko bɛ o kɛ o tun ye an ka karamɔgɔkɛ de wele k'a fɔ a ye ale de y'an deli an tun y'a bila a ka hukumu de kɔnɔ donc o y'i wele o ye nin f'i ye an b'a to i ka sababu de la donc nin waati cɛ donc laɲini min ye n'o sabatira a banna n'o ma a sabati an b'a a daminɛ donc bi mirikiriki de y'a delɛ de donc o sujɛtiman tɛ an ye sira tigɛ.
Ayiwa an ka foli bɛ an ka seereya ye min ma sɔn a yɛrɛ kofɔli ma an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛ taga bi araba in na an bɛna Ameriki jamana la yan nɔ a yirala k'a fɔ ko Lameriki jamana kuntigi Joe Biden ale ye bolonɔbila kɛ Lameriki ka dɛmɛ sɛbɛn na min latigɛra kunungo wasabulon mɔgɔw fɛ ka ɲɛsin Ukraine ma ayiwa a latigɛ sɛbɛn ninnu sɔrɔla kalo kelen samasamali caman de kɔfɛ. Joe Biden ye layidu di kɛ k'a fɔ ko nin dɔgɔkun yɛrɛ la a bɛna maramafɛnw bila ka taa di Kiev ma ayiwa tarasadon na senatɛriw a sera olu fɛ yen nɔ sena bulonba kɔnɔ olu kɔni a yirala k'a fɔ k'u ye nin dɛmɛ in na a kasabi bɛ t'i jɔ miliyari 61 ɲɔgɔnna dolari nafolo la ayiwa kunbɛn ni nisɔndiyaba ye. Ka tɛmɛ ni halisa kunnafoniw ye an bɛ to Lameriki jamana ka yan nɔ ayiwa tarasadon na sanfɛ kalandenw murutira pewu kalanso caman kɔnɔna la tile caman wulikajɔ kɔfɛ ka da Palestine kɛlɛ u taabolow cogoyaw kan ka kɛɲɛ ni kalanso ɲɛmɔgɔw ani jamana yɛrɛ marabagaw ka makunuw ye a taabolow kan u yɛrɛ ka fɔ la murutili ninnu na a falenna dɔw minɛni na. Ani ka kalanso dɔw kɔnɔna na ayiwa wulikajɔ ninnu kɔni a ju tun minɛna Columbia Université de la min kɔnɔ kalandenw ye a yira k'a fɔ k'u ka kalanso mɔgɔw ye k'u ka dansigi kɛ yahudiya minnu bɛ u ka kalanso kɔnɔna na baaraw la ɲininikɛyɔrɔw ni fɛnw na ko k'olu ka baaraw sonsori fɔlɔ nka bani sirala kɔkɔrɔdunbagaw ani fɛn minnu yɛrɛ fana ye mɔgɔ minnu yɛrɛ sirannen don ka lakana bolow ɲɛ olu y'a yira k'a fɔ awa ko kalanso ninnu b'a la ka fiya woloma ni taabolow de sinsin a siraw fɛ. Halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna la malikura jɛmukan kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni malidenw ka kuma ɲɔgɔnya kɛnɛ ninnu n'o tun bɛ sen na yen nɔ n'u y'a kɛ nagakɔrɔ marayɔrɔw la n'a yɛlɛnna ka taa fo regiɔn kɔnɔna na sisan Mariam Tarawere ale ye ɲiningali sɛmɛ Abdulaziz Alkalila ale ye kulu min bilala sen kan yaasa ka se ka nin kumaɲɔgɔnya ninnu baaraw kɛ tɔnden ye an k'u ka masala lamɛn.
Alors an bɛ ala fo ka barikada ka tila ka VOA yɛrɛ baarakɛlaw fo k'e yɛrɛ Mariam fo i ka cɛsiri la ni k'i to jamana kɔ k'i ka jamana hami a kunna hami min b'i la ni i cɛsirilen don kuma bɛɛ ka mɔgɔw ɲini minnu bɛ ko dɔw kalama ka se ka fɛn dɔw fɔ i ye pour que i bɛ se ka mɔgɔw kunnafoni jamana ka basigi la an b'i fo k'i barikada o la kosɛbɛ. Dialogue intermalien ko maliyɛnw ka jɛ an ka sigi an ka kuma ni mun hakilila taara président de la transition fɛ n'o ye colonel Assimi Gousson excellence colonel Assimi Goïta pour que maliyɛnw bɛ se ka maliyɛn yɛrɛ bɛ se ka kolosuma an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka bɛn ka sabali ka dimi ni funu ban jamana ka se ka basigi donc an y'a tako fɔlɔ kɛ n'o kɛra phase communale o kɔfɛ régional kɛra o banna ntɛnɛn don. An bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ centralisation de la centralisation kɔrɔ de an b'a la ka recommandation minnu rapport fɛn b'a la ka bɔ Mali région bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye région 19 ye ka fara Bamakɔta kan ani ka fara diaspora ka diaspora ka rapport bɛɛ kan n'o ye rapport 49 ye an b'a la k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu fɛsɛfɛsɛ ka tila anw tɛna foyi fala na dɛ mun fɔra kɔnɔ an minnu de sɛbɛn o de bɛna taa phase nationale la k'a daminɛ le 6 ka taa se le 10 ma gafe mana b'o kɔnɔ o de bɛ taa di ka taa di président de la transition ma maliyɛnden bɛɛ bɛ jɛ ka kɛ kuma mun kan. O fana na tuguni phase nationale la fo n k'a fɔ k'a fɔ délégué de fana bɛna ka bɔ région kelen-kelen bɛɛ la ani diaspora ani camp de réfugiés n'o ye Niger ni Burkina ani Mali camp de réfugiés maliyɛn minnu boli mɛ ka taa n'u siranna kɛlɛ fɛ ani fitinɛ fɛ u ka jamana bila ka taa Dakar Mauritanie n'o ye Nbera ka ye ani Niger ta ani Burkina ta olu bɛna ka na fara an kan diaspora bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ Etats-Unis ani Amérique, Afrique de l'Ouest ni Asie ani Europe. Olu fana bɛɛ bɛna ka n'u tɛgɛ d'an ma an ka se ka kuma k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka hakilina ko in don ba la cogo min na ka se ka résolution ɲɛnamaw bɔ ka di Asimi Goyita ma n'o an ka jamana kuntigi n'Ala ye mara kalifa ale la bi pour que a bɛ se ka jamana an dɛmɛ ka jamana kɔlɔsi.
Ayiwa aw ka lajɛrɛ laban min bɛna daminɛ mɛ kalo tile wɔɔrɔ ka kuncɛ a tile tan kuma laban juman b'i bolo?
N b'a daminɛ fɔlɔ politiki tɔn kunda politiki tɔn minnu n'u yɛrɛ ko in kɔnɔ n'u yɛrɛ fɛ olu ma an kɔni u sera caman ma lɛtiri 1290 de bilala politiki caman ma parti caman ma u ka na u k'u da don ko la u k'a faamu mɛ a kɔfɛ laɲini dɔ fana tara ka kɛ n'u ka suspension activitéw suspendé o ko wɛrɛ ye ne tɛna n da don o yɔrɔ la mɛ ne bɛ mun fɔ dɔrɔn k'a fɔ jamana ko don. I kana i k'i da don a la o de hɛrɛ ka b'u yɛrɛ kan a ka b'u ka tɔndenw kan i k'i hakilila fɔ k'a fɔ ne kun fɛ n'a kɛra tan n'a kɛra tan ni de bi ɲɛ n'o kɛra ne fɛ o ko ɲɛnama ye mɛ k'a fɔ n t'a la pepepewu o ma ye parce que n'e ko e diminen don f'e kan'a fɔ mɔgɔw ye e diminen don kunkura e n'i cɛ bɛ ɲɔgɔn na ubiyɛn n'i muso bɛ ɲɔgɔn na ubiyɛn i ka du kɔnɔ kunko dɔ be yen e ko e dimina dudenw kɔrɔ mɛ i da wa i k'a fɔ dudenw ye nin dimi de bɛ ne na o la dudenw b'a dɔn k'a fɔ dimi min bɛ la n'a bɛ dila dila cogo min na i ka jo bɛ jira la ubiyɛn i ka jalaki bɛ jira la ne fɛ o don ne kɔni bɛ wele bila bɛɛ ma bɛɛ kana i sen don ko in na an ka ko in kɛ ala ka se ka mali basigi ka mali sɔn parce que bi anw funɛgɛnuw de tɛ ala kɔlɔlɔ ye an ka ekolu datugulen don an ka kalanyɔrɔw datugulen don an tɛ se ka baara ɲɛnamaw kɛ baarayɔrɔw tɛ yen baara yɔrɔw datugulen don minnu bɛ jago fana kɛ yɔrɔ ɲɔgɔn minnu bɛ sɛ ta ka taa jago u tɛ se k'o kɛ tuguni minnu bɛ bagan jago k'o bɛɛ jɔlen don donc anw denmisɛnninw b'a fɛ nin ko in ka jɔ pour que an bɛ se ka yiriwa an yɛrɛ b'an yɔrɔ sɔrɔ diɲɛlatigɛ la cogo min na yanni ala ka wele s'an ma don min na.
Nin tɛmɛnen kɔfɛ Mariam Traore bamakɔka dɔw ɲininka u ka hakilinaw la mali tile farinyaw ani funteni lahaw la ninnu kɔlɔlɔ o min bɛ mɔgɔw kan an ka u ka masala lamɛn.
Ngo ne ye madame Jani ka bɔ bamakɔ kurantigɛ kɛlen ka degun caman s'an ma dɛ an ka fɛnw si tɛ se ka mara firigo kɔnɔ an tɛ se ka jisuma sɔrɔ an bɛ obligé de ka gilasi san dagɛlɛn na denmisɛnninw b'an bolo sufɛ u ta ye ni dugu jɔrɔ bɛ taa ekɔli la sufɛ an bɛ obligé de ka u labɔ kɛnɛma k'u lada pour que u tɛ se ka sunɔgɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ transition mɔgɔw ye ala ka ɲɛ sɔrɔ a ko la ala ka nin sababu ɲuman ye.
Ne tɔgɔ Wuruka Kijo kurantigɛ ko nin a kɔni vraiment a man ɲa. Mais kurantigɛ ma daminɛ bi dɛ ɲɛmɔgɔw jonba minnu bɔra kɔfɛ olu de y'an se nin que les maliens que nous soyons droits n'an kun kilenna an filɛ kuku min n'an tɛ k'o la ne bɛ jacqui tout n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min yɛrɛ sabu dirigan minnu fɔra ka na vraiment je les accuse n'u kun y'a kɛ ka ɲa anw filɛ yɔrɔ min na anw fantanw filɛ yɔrɔ min na on déplore on pleure parce que an sɛgɛnnaw fama ninnu kɔni furu ka fɛnw furu bolo motɛrw ni kiti ka taa ninnu mais shefu minnu tɛmɛna ce sont tes les volets olu de y'an se dugana donc yanni ka jigi bigiyɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na i bɛ jigi o la vraiment je n'accuse pas maintenant ye.
Salamalekum ne tɔgɔ Bakari Kane mɔgɔ caman bɛ n wele ko Bie Kane donc franchement kuratigɛ ko in n'a sera ka dilan cogo ɲuman na o bɛ jan bɛɛ ye quoi avec la chaleur la aussi donc min yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔw sɔn sumaya ni glasi bɛ sɔrɔ mɔgɔw ka jisuma min o bɛ tɛmɛ mɔgɔw kan bɔ bon mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ se ka si sokɔnɔla la fo ka taa da kɛnɛma donc an bɛ période min na sisan vraiment c'est pas du tout le temps. Donc an ka laɲini ye an ka sanfɛmɔgɔ ninnu u k'a lajɛ ka solution kurantigɛ la ale fɛ an bɛɛ ma.
Ala ne balima Zowa Bamara lamɛnnikɛlaw ne ye madame Traore Janabu Sako ye ne siyɔrɔ bɛnnen bɛ Mali ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Falajɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la kuranko in a kɛlen don ka an sɛgɛn an ka firigow tɛ suma. An tɛ ka ɲɛ fosi de sɔrɔ denw bɛ bana an denw fariw bɛɛ kurukuruka an sɛgɛnna kuma dɔ la yɛrɛ an tɛ sunɔgɔ f'an ka fifalan ye ta sufɛ ka denw ka an sigi ka denw fifa i bɛ sunɔgɔ f'i bɛ jɔnɔ i bɛ denw fifa i bɛ sɛgɛ jisuma tɛ sɔrɔ gilasi yɛrɛ kɔni kuma t'a la yɛrɛ an tɛ ka ɲɛ fosi de sɔrɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la ni maliw tobitow sera ka ɲɛ dɔ sɔrɔ ni kuranko in na a bɛ sɔn an dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de.
Aiwa sisan ba fana ko alisa be malikura jemu kan de kan kalame ka bo sijo biduru ani sabana konna na ve wasubala ambe la ininga ofe apato ne kan ambe sin kana ko fe kana kuna ko nito ulase au masifa.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture, nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
Ni ansegini kana kaduanga jemuka ntaku flana kona la ametemene kuna fununyi akachane mwo kemenyo kona imunu ngule kura jadi kela ufe Nigeria jamana kukodu ya mfanfela ula kabo marsikalo la kanase nyuwati numa hakaja uka jamana kuntiki aletunye laidu di kaira kafo ku abena lakana sabati uka jamana bela jelen kona la anyedo uka shiri asoro angalame.
Kosada ina mwa wele kulu munu nkera kaduna mara siliro konana kera kada anyokona chamamba deka amara kelen konana kera nkera neyala min la waleara kajuru distriki konala nu tarani mwa ta anyokona ye asinfe ukofe uklala ka lekolni keme fula anibiduru nyokona mine kilo keme anibiduru anikadurache Ibrahim Gajere nale ye amara nyemaye ye ayira kafoko a wele kuli nu pela jelimbeke che marfatigu defe munu nye mwa bisegi anigulon fula mine kajuru stasyona. Yusuf Toma aleye ni marayi mwodo segi bagaye mi purukutura kabo awile kulibaga ubulu.
Zindaga kwenye nkalawa anene ya shika gida muda uta.
Nye nkungulu korota wakati mna usufelela. Yasa ka seka seka ka laje mwomu kundura neka sokono nala. Ni uka lampu torshi doi. Nye kumakando me mumbeke nga fwane kone kana nkungulu la uli. Kone nye nkungulu la uli kube kise gushi. Nka ukele nye nda nkonoka. Uye nyinga nga telefoni aninga warila. Nye jabili ke kafoko telefoni tembolo war tembolo. Akelen ki kodo ayato nyoko mwile. Ne nsemfa ula kabuli.
Dedaga ya juye baya sena tashi de gudu.
Ni mwa wele kulukela nu ne sigidala mwa ube uwele ko bandi bina uka duguka su dizer wati de la. Udona sobe kono kelenkili. Ukofe ajirala kafo ko mwa tani waro nyona udufene minena dogon numa adugu serefela la. Tanko wada aleye dugutigi ashibe sam bi saba ani konotona hausadu.
Wadu mutani ndiyewa.
Uye mwa chama ni uloki, a mwa chama mba beye musuni demsenundi, utarani mwa bishika ni ulon vladi. Siraka mwa duru siraka bo ubulu ka buli ka tau gaso, nga ame wakati mnafusisa mwa bishika ni fla di bi ubulu alza.
Suna hanu suna yanzo.
Ni marifatiki kujuku kela nunu ka mwa mine kacha Nigeria kwa kodugi anfan kajigata klibi anfan fela sigida ula. Uka mwa mine ubenyeshine lekolso dugu anisiraba belebeleba u. Yora munu na ubadon kafo ubiseka mwa uwele kujona nekatlaka uka kanabla fali nafulula. Marsikalo daminena akachani muso keme nyokona anidemiseni fitinungi munu uwele kura dansaku kela ufe kele nyebuli. Daga yoro dola borno marala. Ukofe che marifatiki uye lekolden keme fula ani biduru munu mine lekol sodo konna na kata kilo keme ani biduru ne kuriga duguni nyonchela la kera san kono mine li jugubaye folo kile damado ukofe madarsado kalandin tani duru nyona fene wile kura sokoto marala kata Nigeria klibia fanfela fe nakakoro shere uye ayira kafoko che marma fentigi do udiyo ugu fene wile ku Marta Luka aleye mwa mine ni nundo usomo yi
ya zamu kare
amena munde kesisa nye jmende bena soro ni kunya ina anko ni seta anu yede ambe furuba fanga ka jmende yini ni kunu yuna Confidence Makari, né Aleye Société Nigérienne de Conseil en Gestion des Risques, SBM Intelligence. Ale Aira Kafo, ko fokana se bima, ma jabi nyanamaye gouvernement bulu, ko wa ko wati bela jelende a fenkilini. Nigeria, ma welekulen chamanka kanabla besro, ka sababuke kmanyonya uye marakela ufe. Hakaja, ama delika jo ula kafo, kube warde di, welekulikela nunuma. Duni sigida la mo chama de be faranyon kan ka waru kenyon kan yasa kata wari sara kuka mo labo bandi numbulala kasro sharia kise do blala sinka samba fla animo ani flala min kelembe ka wari dili mo wile kula uma konga demba ya chama ye ajira kafo ay waku dalinte marakela ula wako moyen wera tublu fuka ni de ke yasa kuka mo kanabla marta lokal mo wile kulen do somoy
qu'est-ce qu'il y a mena chin da mo
la fia da fosite anya anga sigida konna lanno falato ani muso tie sabato chama de bedina halisa wulukula numbulu kungo konna la
qu'est-ce qu'il y a ba mu de salama wannan
demsani chifun fafemi ne nyebala kafoko uka sinyeta la sabati linte nigeria jamanaka kada gelea mimbe jamana ere konna la bela jelende kelembeki yereke mo wulukula ya saka wari doni soro ala confidence makari société générale du conseil de gestion des risques SBM intelligence ka la selila AF kunafuni mwoyi. Ni mwo chama wulekulu nyonfe, kelembe kungu badeye Nigeria furuba fangabulu. Hakaja Nigeria jamana kuntiki tunye kangari gelengushi, lakana kela uye, kukana lekolde munu mine na marsika lola kakana blali fali na fulula. Nga, wulekulu kela nunu nye ajago ya kofo warde kasara kuna tekute na ubla. Mwo wulekulu unsomoka uka la selula. Ni wale ya nunke radoko kumina, udara doko kuminka mwo chama ndifenetu mine na kajuru distriki gononana.
C'est ça, un bêta de dougou, Gilda da, allez, VOA, car la sélikelaï, avec Mani, Sourouni, Maskouka, Festival Mibese, Naïno. Angalame.
Flabou Lou, Ani Lou Foumaou, le flénier dont il y a la yang. Ni tu as sans nani écou de dougou, mi flénier kilomètre de chemin flani bisavani ou à dougout les bains enfants yé, ni yanagbe basouni tout maquetouni. Ni a chien follow écou festima, festival international des masques de dougou, rikela kavini sans bafla ni moua. Waoufana, alnaka soro lakanda kogelea, bemarani kono. Avec era babou minkan fana ouye, l'eau, lonko, seko, korolenko, anika tanye kakisi, al ni gelea oube. Asama, Association pour la sauvegarde des masques Nyamoro Léonski, Alemi sans fait Kalanso Kalanfaye, Banyafoye, Asama, Luini Nyanagwe Bani Labe.
A samba fla ni mugan flana antunga ka festival ka le tan sabana ndoke etan worona ndoke ne ala ni bana bana juu kama ala ni mogo juu kama akara sababu ye amaseka aleke donc won kama lo nyana ampambana ko ni nyana mpana telena abatna se kanye parce que ni mogo bu festival ko fara ba donc samba Flalo autokake donc on kamalo ampamana ansira ka kantige do nyona kaske sababu ye anga se ka lo o festival kenyana
Leonski kafola Burkina Faso ka kan katanye kaka donko seko ane korolenko yiliwa alna kasoro lakanda ko gelia be marado kono mukama fana Burkina Faso donko seko ane korolenko joyoro kabu ni festima la venta pourtant ani worona nina alli akera kadama kenye Burkina Faso mume kono maram wani wolo flalo ni ntara joyoro ba ere dira du semuma minu ma ogul la jugunye kana si de dugu o kallo sera ko ere la be kabini de dugu o ni ntani nyana gwe bani na kwa mana ke lufu mawe tini mawu wali mafrabu mawu lo joyoro kabu ko sabe anga korole ko kono ani kulibali maula lo kuntigi bonya fwanyi
aba landa be anda abe ni ni samba fwa yire anda alanda dan yango hay ne bana tumbe du kono abe de ban yango abe hera di ani sangi balo ne ni kerene anga segene abe de ban
Ukase kakedo, maula duguse bini adamana loye, lo jamanjamba ere lo, ni kaketa doni lo.
Ema, abe arafo, kone arabe uri sanfe, arafo,
ara fana bɛ hɛrɛ di ani dugumakolo bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kuwa.
Lou ka kɛtaw sugu ka ca, Léonce Kika fɔta la. Ale ye expert mondial du patrimoine culturel fana ye.
Lou a tɔnɔ ka bon an ma puisque lou lo to ka n dɛmɛ ni mɔgɔ banna ka se ka olu bilasira ka taa an ka mɔgɔ minnu kɔnna ani ka taa an lase o fɛ. Lou fana n'a nana sɔrɔ ni kɛlɛ dugura lou kɛ sababu ye ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na. Lou fana bɛ kɛ sababu ye ka to ka sanji d'an ma. Donc à l'effet nation nous perdons, on y a eu que l'eau fanga kabouama. Donc nanti tako l'eau nous gâteau, au canatouama, en cas de kumbu akoro, kasira bara, agana agana natouma.
Ɲɛnagɛnba nin bɛ kɛla Dedugu dugu kɔnɔna de la. Nin kɛra nisɔndiya kura waati ye ka di maaw bɛɛ ma minnu nana o nin ta la. Aminata Wedrawo yɛrɛ b'a tɔ kɔnɔna.
Nye lo nunu ye a diyara n ye. Ne ɲa dara dugusen fila dɔrɔn lo kan. Nga u y'a fɔ n ye k'a bena kila ka daminɛ nɛgɛ kaɲa filara. O ra mena segi ka kɔnɔni kɛ nga a diyara kosɔbɛ.
E tun delila ka lo ye a?
Jabarani dɔrɔn kan lo an be to k'o ye.
Debugu n'a laminiw kɔnɔ filaburu low ani low furumaw bɛ bɔ tile waati dɔrɔn le la. Sisan sufɛla la lo sugu wɛrɛw lo bɛ bɔ. Ni o ye lo finimaw ye n'o b'o wele tugun ko sufɛ lo walima logbɛ. Ni u ka ɲɛnagwɛw ye o be nisɔndiya ani dagamu le di dugusɛmaw ma sufɛlaw la. Festival labɛnbagaw ye layuru ta ko a labɛn min bena kɛ san fila nata kɔnɔ low ka bɔ an dafɛ jamanaw na bena o nin ta a ɲɛnagwɛba la. Jildas da segimantɔ ka bɔ Dedugu VOA banbara tɔgɔ la.
Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Alidu Wedrago bolo.
Ni ye bienveni savadogo ye. Burkina Faso mɛtɛrɛ 400 boli ka pan n'an k'u ma 400 mɛtɛrɛ ɛr o rekɔri b'ale bolo. A bena tari kɛ juwɛn kalo nata la duwa la Kamerun jamana na championat d'afrique d'atletisme na ani fana a bena kɛ juwez olympiki ra Pari. Ale be aviyɔn ta samedi ka taa labɛn Fransi. An y'a kunbɛ yann'a ka ta.
Préparation ça se passe très bien, on va kera nyanama, ali na ko cha nyo famu, aba yira na na mike, on va mantema kera. Normalement pour le moment, on va ka. On tra France pour que ça ta compétition se waké. Quand on voit la compétition te chama, donc France ou le fait commission donne bien, on tra préparation to continuer aura. Yani jeux olympiques à un championnat d'Afrique.
Musow fana ka 400 mɛtɛrɛ ɛr o rekɔri wɔɔrɔ lo be Sita Sidibe bolo. Ale fana bena tari kɛ juwɛn kalo la championat d'afrique ra Kamerun jamana na. An y'o bɛɛ sɔrɔ labɛn na ɲɔgɔn fɛ lise wezɛn kuru kɔnɔ.
Pule moma an be se k'a fɔ ko préparation a ka fisa parsek lon bɛ an m'entrainemant na an b'a esiye ka ɲini ka ta ɲɛfɛ donk an b'ara dɔn dɔɔni. Pour le moment qu'on a fait ça, l'ombena programme donc on sera faut entraînement éteigné donc l'ombena programme.
Au cas d'Egri Karamro, oui, monsieur le Savadogo, allez le Fana Burkina Faso, directeur technique national, allez du Soukadi Burkina Athlétisme Nabi.
Nous nous préparons.
An b'i labɛn na minnu bɛɛ be se ka tari k'a ra bɛɛ be labɛn na. I Fabrice Zongo ale ni Mark Kwala olu be labɛn na Faragɛla. Bienvenu ale ni Setaw olu be yan. Minnu be yan fana bɛɛ be labɛn ko ɲuman na. Jeux olympiques de Paris o be daminɛ juye kalo nata. Alidu Wedrago VOA banbara tɔgɔra Bobo Julaso.
Nin bena dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na k'a fɔ an namɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye a b'an ka nin jɛmukan nu sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ an ka pajiw kan www.voabambara.com a bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka pajiw kan Facebook, YouTube ani Instagram kan. A k'an bɛɛ waati wɛrɛ.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger.